tämä seuraava kohteemme tässä sitten on Montecitorion obeliski, joka on ainoa tällainen selkeästi näkyvissä oleva osa Augustuksen aurinkokelloa. Augustuksen aurinkokello oli osa tuota Areopagus-kompleksia, joka alun perin sijaitsi ei tässä, eikä siellä missä Areopagus on, vaan tuossa hyvin lähellä nykyisen Via Corson varrella molemmat. Ja tämä aurinkokello koostui siis tästä tällaisesta suuresta egyptiläisestä obeliskista, jota nyt tässä katsomme. Se on seisonut tällä paikalla 1700-luvusta asti. Ja sitten sen alla olevasta travertiinilattiasta ja siihen lattiaan leikatusta pronssisesta aurinkomeridiaanista. Siinä meridiaanin linjassa oli sitten vielä lisäksi poikkilinjoja ja muita yksityiskohtia, joilla pystyttiin mittaamaan aurinkovuoden vaihetta sen mukaan, että mihin tämä obeliskin varjo heittyi minäkin päivänä. Ja tämä on tällainen äärimmäinen vallan ja kontrollin monumentti taas kerran. Tarkoituksena oli osoittaa, että Julius Caesarin käyttöön ottama juliaaninen kalenteri, jonka mittaamisessa ja lukemisessa oli tapahtunut pieniä virheitä, niin osoittaa, että nämä virheet on korjattu, homma on hanskassa, koko luomakunta ja jopa aika itse on keisarin hallinnassa. Et kerrotaan, että tämä oli aseteltu sillä tavalla strategisesti, että syyskuun 23. päivänä, joka on keisari Augustuksen syntymäpäivä, niin tämä obeliskin varjo olisi leikannut nimenomaan Areopagus-alttarin keskikohdasta läpi. Vaikea sanoa, että oliko todella näin, koska tämä ilmeisesti meni epäkuntoon, tai siis alkoi olla epätarkka sitten aikojen kuluessa melko nopeasti maan nousemisen ja muun tällaisen niin kuin epävakauden takia. Mutta joka tapauksessa aivan siis äärimmäinen vallan ja kontrollin monumentti ja muullakin tapaa, koska siis tämähän on egyptiläinen obeliski, Egyptistä tuotu, ja se tietenkin roomalaiselle katsojalle välittömästi kertoi niistä valtasuhteista Rooman ja sitten tämän provinssin välillä. Ja tämä pystytettiin vuonna 10 ennen ajanlaskun alkua juhlistamaan 20 vuotta, joka oli kulunut keisari Augustuksen, silloisen Octavianuksen, Egyptin valloituksesta. Eli tämähän oli tavallaan Rooman sisällissotien viimeisiä vaiheita. Silloinen Octavianus kukisti Actiumin meritaistelussa vuonna 31 ennen ajanlaskun alkua Markus Antoniuksen ja Kleopatran ja sitten sitä seuraavana vuonna Egypti, joka oli siihen asti ollut tällainen Rooman vasallivaltio, mutta kuitenkin jonkunlaisella itsemääräämisoikeudella, niin se sitten täysin anneksoitiin Rooman provinssiksi. Ja tämä sitten tuo meidät taas jälleen yhteen merkittävään naishahmoon Augustuksen tarinassa, eli Kleopatra VII, viimeinen Ptolemaios-hallitsija, viimeinen edes nimellisesti jollain tavalla itsemääräämisoikeudellisen Egyptin hallitsija, jota vastaan Augustus, tai silloinen Octavianus, virallisesti tämän sotansa kävi, joka sitten päätti sisällissodat. Kleopatraan liittyy tietenkin paljon tällaisia mielikuvia. Hän on hyvin niin kuin länsimaisessa kulttuurissa muodostunut tällaiseksi hyvin dramaattiseksi femme fatale-henkiseksi hahmoksi. Mutta ihan historiallisten tapahtumien valossa näyttäytyy, ainakin siis minulle näyttäytyy sellaisena varmasti kunnianhimoisena, ehkä jopa vallanhimoisena, suuruuden hulluna hallitsijana, mutta ehkä tavallaan myös sitten hallitsijana, joka yritti selviytyä aika piinaavassa poliittisessa tilanteessa. Kleopatranhan tiedetään, että hänellä oli suhde, sekä henkilökohtainen suhde että poliittinen liittolaisuus sekä Julius Caesarin että Markus Antoniuksen kanssa. Ja Caesarin tuella hän syrjäytti oman veljensä valtaistuimelta Egyptissä ja hallitsi sitten suhteessa Roomaan, hyvin tämmöisessä niin kuin alamaisessa suhteessa Roomaan, ja yritti selviytyä niiden vaatimusten kanssa, mitä Roomalla oli Egyptiä kohtaan. Niitä oli paljon, koska Egypti oli Rooman vilja-aitta ja sitä käytettiin hyvin paljon poliittisena pelinappulana Rooman sisällissodissa. Octavianuksen suhde Kleopatraan oli vaikea sen takia, siis juuri tämän Kleopatran Caesar-suhteen ja Antonius-suhteen takia. Lopulta Kleopatrasta muodostui hänelle tällainen syntipukki, jonka perusteella hän saattoi käydä avoimeen konfliktiin toista roomalaista kenraalia, eli Markus Antoniusta vastaan. Eli Markus Antonius oli naimisissa Octavianuksen sisaren Octavian kanssa, mutta erosi hänestä, ja Octavianus saattoi sillä perusteella väittäen, että Antonius on hylännyt hänen sisarensa ja hylännyt Rooman edun Kleopatran takia, niin hän saattoi sitten lopulta käydä avoimeen sotilaalliseen konfliktiin nimenomaan Kleopatran Egyptiä vastaan, luottaen siihen, että Antonius tukisi Kleopatraa tässä taistelussa. Ja näin kävi, ja tosiaan vuonna 31 käytiin tämä taistelu, ja vuonna 30 Kleopatra ja Antonius teki itsemurhan. Tämä Kleopatran kuuluisa itsemurha, monet roomalaiset kirjailijat antaa ymmärtää, että Octavianus oli pettynyt, että Kleopatra kuoli, koska hän olisi halunnut esitellä tätä voitettua vihollista triumfissa roomalaisen tavan mukaan, tuoda Roomaan. Mä oon itse aina miettinyt, että olikohan noin, koska tämä Kleopatra oli niin tiiviisti kietoutunut kuitenkin tähän Oktavianuksen perhekuntaan, että no siis hänen oletettu lapsensa Julius Caesarin kanssa surmattiin tässä yhteydessä, mutta sitten taas hänen lapsensa Marcus Antoniuksen kanssa tuotiin Roomaan ja otettiin kasvatettaviksi Oktavianuksen omassa perheessä, tai hänen sisarensa Oktavian perheessä, ja kasvatettiin roomalaisiksi. Eli ottaen huomioon tämän Kleopatran ja Caesarin suhteen, ja sitten taas sen, että hän oli näiden roomalaistettujen lasten äiti, niin ehkä sitten kuitenkaan se hänen tämä kuningattaren nöyryyttäminen triumfissa ei olisi näyttänyt Oktavianusta parhaassa mahdollisessa valossa kaikille roomalaisille. Et mä oon usein miettinyt, että ehkä kuitenkin sitten tämä Kleopatran kuolema ja kuoleman jälkimainen niin meni juuri niin kuin Oktavianus myöhemmin Augustus sen halusi tai ehkä jopa suunnitteli.